HDP di siyaseta xwe de dest bi demek nû dike. Serok û endamên Kongreya Civaka Demokratîk, Partiya Demokratîk a Gelan, Partiya Herêmên Demokratîk û Kongreya Jin a Azad dawiya hefteyê li Amedê di civînek de hatin bahev. Sernavê civînê bi giyana seferberiyê xwe birêxistin bikin û bi berxwedanê bi ser bikevin bû. Endamên partî û pêkhateyên siyasî li ser rewşa nû çawaniya politîkaya nû guftûgoyan kirin. Parlamentera HDP a Colemêrgê Selma Irmak ji dengê Amerîkayê re behsa giringiya civînê kir.
Ji bo rêxistinê em çi bikin em çi nekin û ji destpêka 7 hezîranê heta roja îro çi pêkhatiye? Siyaseta ku me kiriye bi çi qasî serkeft kibû bû çi qasî têkçûyî bû. Gemaniyên me çi bû? Giyê ku em bi hêz bûne kî derbûn? Em mexwestin bana hinekî binirxînin ser rêxistinê bisekinin. Ser xeta xwe û çalakiyê bisekinin û ser stratejî siyaseta xwe ya li gora rewşa nû em bisekinin. Ev civîn bo vê bû, hem bo moralekê bû, hem bo gemkarî bin nerîn û dîtinê xwe bikin yek, hevpariyekê derxînin holê û hin jî em nîqaşên stratejîk pêk bînin.
Birêz Irmak wiha dewam kir.
Heta roja îro hikûmetên Tirkî ya dewleta Tirk li hember me gelek siyaset hat meşandiye, tundî gelek bi awayî sermede hatiye katliam hatine kirin. Operasyonun kırkırne pek hatiye pekanin. Le revşeki bir rengi hata roja iro menediti. Deme nodi dişi menediti pişti ve bedveci ne hatiye kirin. Jiberku edi mayın o namana devlet atır hükümete AKP u Erdoğan buha. Deve demedeyi deve revşi deyim.
Ve got hükümete AKP u desilatiya Recep Tayyip Erdoğan lisar çunevaye u evjid siyasete xoya kırkırın u talan lab serneketin.
Stratejiye ki لستر ماین و نماینی هست کن و که امبارح قمانداری یه آسیش فرمانداری که گفته بود ام لبر شری ماین و نماینی دکن همان تشت با سیاست جدید در باست دارم. بر بیک چه به خسور کردن غضب خصنا دواخوا آگر خصنا دواخوا و بی آوایی به سر بی گلی دستیم. هرگز روش اول لگور آویشی گرک ام جی آماده کاری خویی هری خورت بکن چاره که در جنوب خوا دریا دار بکن. جنوب جنسیاست خوش چال در باز بکن
پارلمنتر کرد گفت دوی دما دیروکی ده آگرینگ اوکو اوجی رولو رستا خوه دیار بکن
حکومت AKP و اردوغان بخوه لسر چونه نه او داویا تمنه خوه دیشی سیاست آوان جی افلاس کرد چی کرن نکرن بسر نکسن باجار اهل بشادن قتلیام کرن گرسن کرن کشتن کرن و هیجی بکن بسر نکسن او دیکشون هلبت اوی ببه داویا وان راسته بیل هم برویجی هگر برخدانه که به هم با بلند نبه مخابن دبه کو بسر که بشی بروی اگر ام دوی دما دیروکی و خطا دیروکی ده رول و رستا خوا جنو به پیناسه بکن رول و رستا خوا یا دیروکی بزانه بون و دوی گوری هف بگرن
هجوین داشی خوریخ نکرین در که تپیش اول سر که ماسین تفگیر سیاسی راوستیانه دا کجارکدن نکوین نف شاشیان
یعنی او گوتنین کو چما خنده کاتن کولان سیاسته که اوستا راست بو انه راست بو یعنی نقاش بی آوائی نقاش پاش و کشاندن اینه دفرده هنه گفتو گو هاتن کرن یعنی ای بی ام جار داویه ده مایی ام جار گرگ بی درباس کرن پیوست بکو ام خو پاراسنه که بیک بینن یعنی از خو پاراسن نبویا بلکه جی قاتلیاما که هین مستر بیک بحاتا یعنی نها باجار هاتن هلوشاندن اما بلسی بیچاری کردستان تباهیری بحاتا هلوشاندن دوی واری دهنک رخنه داین هاتا کرن ای رو امید شبکن او هاتا نیقاش کرن و تیوستیا خو پاراستنی درکتا هولی به هات نشانه کرن
سلما ارمکوت ده جوینی ده گیانا برخوادانا لسور و جزیری هات نیقاش کرن
دیسا گیانا خنده کولانی گیانا برخوادانا خنده کولانی اویدمی هاتا روجوی مینک و که گوتنی محمد تونچ و که سکنا آسیا یکسل و که برخدانا چیاگر و هر وها او قهرمانی ویدمی او گیان هاتا شیرو بکرن و لگورا وی گیانی تبگر هاتا زمان و که رخنه داین بی آوائی هاتا اکرن
وی گوت بریار هاتاین سکنا سیاستا نو و لگوری گیانا برخدانا جانگوریان به پارلمنتر کرد گفت جبو پشتگیری گل و هیزا گل بلند بکن بر روح سفربری او بکه به ناو تفگرک دریب دری مروف به مروف و در ناو گل ده بگرن و کامپین نو بتن دست بکرن هیجای گفت نکو همان جوین به پیکاته این ترکیه را اید 28 مهیده لستنبول جی ورل درخستن خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد